1500 and 2000 UTC.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Chama cha rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, kimemuomba agombee kiti cha urais kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Haijulikani bado iwapo Gbagbo, ambaye anaishi Ubelgiji baada ya kufutiwa mashtaka ya uhalifu wa vita na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC, atakubali wito wa chama chake cha FPI na kurudi nchini Ivory Coast. Ugombea wa Gbagbo, ambaye aliwahi kukataa kuondoka madarakani baada ya uchaguzi wenye utata wa 2010 uliofuatiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 3,000, huenda ukaongeza hofu ya kutokea tena ghasia kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Uchaguzi wa Oktoba 31 unaonekana kama mtihani mgumu kuhusu uthabiti wa usalama wa Ivory Coast na uwezo wake wa kuzuia misukosuko ya zamani isitokee tena. Lakini wanasiasa wa Kongo bado watashiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Rais wa zamani Ari Konan Bedie mwezi jana alitangaza kwamba atagombea. Rais aliye madarakani Alassane Ouattara, ambaye aliwahi kusema kuwa anaweza kugombea kwenye uchaguzi wa Oktoba iwapo Bedie na Gbagbo watafanya hivyo, mwezi Machi alitangaza kwamba hatowania muhula mwingine. Wapinzani wake wanasema akiwania muhula mwingine atakuwa amekiuka katiba ya nchi. Chama chake cha RHDP Jumatatu kilimuomba Ouattara kuwania muhula mwingine baada ya mrithi wake waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kufariki hafla na kufanya chama hicho kupata changamoto ya kumteua mwakilishi mwingine. Kaimu waziri wa ulinzi wa Afghanistan amesema serikali hivi karibuni itatoa ushahidi kuwa shambulizi la anga la Jumatano katika jimbo la Herat alikulenga watu waliokuwa kwenye harusi, bali liwaua wapiganaji wa kundi la Taliban. Akizungumza na hadhara ya watu leo mjini Kabul, waziri Asadullah Khalid amesema wizara yake inayo kanda ya video inaonyesha kwamba shambulizi liliwalenga wapiganaji wa Taliban waliokuwa kwenye kijiji cha Izairat. Ameelezea matumaini yake kuwa uchunguzi utadhihirisha kwamba hakuna raia aliyehujumiwa katika shambulizi hilo. Wizara ya ulinzi iliahidi kwamba uchunguzi utafanyika baada ya wakazi kudai kwamba raia 8 waliuawa na darazeni ya wengine kujeruhiwa, ikiwemo watoto, katika shambulizi hilo lililofanyika Jumatano usiku. Msemaji wa serikali ya jimbo la Herat, Jialani Farad, anasema makumi ya Taliban pamoja na makamanda wao waliuawa katika shambulizi hilo. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye mazungumzo ya amani ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ameomba uchunguzi ufanyike kuhusu shambulizi hilo. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya kazi ya Marekani leo imesema wafanyakazi 1,400,000 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe msaada wa kifedha baada ya kupoteza ajira. Idadi hiyo ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwezi Machi. Takwimu hizo mpya zinaonyesha kuwa taifa hili lenye uchumi mkubwa duniani bado linapata changamoto ya kurejea kwenye viwango vizuri vya zamani kuhusu ajira, wakati maambukizi ya virusi vya korona yakiendelea kuongezeka kwa kasi. Kiwango cha juu sana cha watu waliopoteza ajira kwa wiki moja kilionekana mwezi Machi, ambapo watu 6,900,000 walitoa taarifa ya kupoteza ajira. Serikali ya Marekani inasema watu 16,200,000 hawana kazi, licha ya kuwa mamilioni ya wengine walirejea kazini baada ya shughuli za uchumi zilizokuwa zimefungwa kutokana na janga la corona kufunguliwa tena. Watu 52,400,000 wamepata fidia ya kupoteza ajira katika kipindi cha miezi 4 iliyopita. Thailand inasema inaweza kuanza majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa binadamu ifikapo mwezi Oktoba, kufuatia ufanisi wa jaribio la chanjo hiyo kwa panya na nyani. Mkuu wa kituo cha utafiti wa chanjo kwenye chuo kikuu cha Chulalongkorn, Kiat Ruxrungtam, anasema wanatarajia kuwa mwezi Oktoba zoezi hilo litakuwa limekamilika au katika robo ya 4 ya mwisho wa mwaka huu. Wanasayansi kote duniani wanaendelea na juhudi za kutafuta chanjo ya kuponya virusi vya COVID-19, wakiwa na matumaini kwamba mchakato huo ambao kawaida unadumu miaka unaweza kuwa umekamilika kwa kipindi cha miezi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia siasa za Marekani, hasa mara baada ya mamea 15 wa majiji makubwa ya Marekani kutoa mwito kwamba serikali kuu kuondoa haraka vikosi vya majeshi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikipelekwa katika majiji hayo kusimamia usalama na kuzuia maandamano ambayo yamekuwa yakiendeshwa na ghasia pamoja na uvunjaji wa mali za watu na wizi katika majiji hayo mbalimbali. Vikosi hivyo vilipelekwa na Rais Donald Trump katika kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwepo katika majiji hayo, yeye akidai kwamba usalama ama serikali za majiji hayo zimeshindwa kuzuia hali kuwa tulivu. Katika sehemu ya pili hii leo basi tutaangazia hatua ya chama cha NRM cha nchini Uganda kutangaza kwamba hakutakuwa na mpinzani wa Rais Yoweri Museveni katika kinyang'anyiro cha urais wa Uganda hapo mwakani ndani ya chama hicho, kwa sababu ya kutokuwepo na mtu aliyechukua fomu za kutaka kuwania wadhifa huo. Tutaliangalia swala hilo ndani ya matangazo ya kwa undani hii leo. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo wiki hii kundi la mamea 15 wa miji mikubwa ya hapa Marekani wametoa mwito kwa serikali kuu kwa haraka kuondoa vikosi vya jeshi na kutokubali kutopelekwa tena kwa vikosi hivyo katika miji mikubwa ya Marekani. Katika barua iliyopelekwa kwa mwanasheria mkuu William Barr na kaimu waziri wa mambo ya ndani Chad Wolf, mamea hao wameeleza kwamba uamuzi wa serikali kuu kupeleka vikosi bila ya wao kushirikishwa katika miji ya Marekani ni ukiukwaji usiotakiwa na wenye kuvunja misingi ya usimamizi wa kikatiba. Waliotia saini barua hiyo ni pamoja na meya wa hapa Washington DC, vile vile majiji makubwa kama vile Los Angeles, Atlanta, Georgia, Chicago katika jimbo la Illinois na jiji la Portland. Jiji la Portland kwa hivi sasa limekuwa katika mstari wa mbele kabisa katika kampeni hiyo, huku maafisa wa serikali kuu wenyewe wakitetea upelekwaji wa vikosi hivyo vya jeshi, wakisema kwamba viongozi wa miji na majiji pamoja na polisi wao walishindwa kuzuia ama wanashindwa kuzuia ghasia na vitendo vya wizi katika ofisi za serikali kuu, hasa mahakama za Marekani. Kutokana na hilo basi nikazungumza na Dr. Timothy Sadera ambaye yeye yupo katika jiji la Atlanta katika jimbo la Georgia, kutoka kufahamu kile ambacho kinaeleza kwa mamlaka ama uwezo wa rais wa kupeleka wanajeshi katika miji mbalimbali. Nini ambacho kinaelezwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya Marekani, na je, rais mamlaka yake? Ikumbuke kwamba hapa Marekani majimbo mbalimbali yamekuwa na sheria zake katika kuendesha mambo yake, na kwa namna moja ama nyingine baadhi ya mambo yamekuwa hayaingiliwi na serikali kuu. Sasa tunataka kufahamu kile ambacho kipo. Je, rais wa Marekani mamlaka aliyokuwa nayo, hali kadhalika nini ambacho katiba inaeleza katika kile yeye kufanikisha ama kuamuru majeshi kwenda kusimamia shughuli mbalimbali za usalama. Ikumbuke kwamba vikosi ama majeshi ya polisi ndio yenye wajibu wa kushughulikia hayo. Sasa Dr. Sadera, hebu tueleze nafasi ya rais wa Marekani katika hili ikoje hasa kisheria na kikatiba?
Jambo la kwanza la kuzingatia ni kwamba tukitazama miji hii yote ambayo ina maandamano na ambapo rais ametishia kupeleka majeshi ya kitaifa, ni kwamba miji hii yote ni ya kidemokrasia, ni ya kidemokrat ambayo inaongozwa, viongozi wake ni wa kidemokrat. Kwa hivyo hapa kuna ule mwelekeo wa kisiasa pia ambao umejitokeza waziwazi, ukiangalia kama vile Portland ama Chicago, Los Angeles, na miji mikubwa ambayo sasa hivi tumeona maandamano mengi, ni kwamba wanapinga haswa zile sera za ki-Republican, ndipo sasa hivi. Tukirudi kwenye swali lako, ni kwamba rais anapoamua kupeleka jeshi la kitaifa kukabiliana na maandamano haya, lililopo ni kwamba sheria sasa hivi, rais anataka kutumia sheria ambayo ilipitishwa pale mwaka 1807, ambapo sheria kama hii wanaita insurrection law order, ya kifungu cha 10 katika katiba, ni cha kuweza kuzuia kama jiji lolote linaweza kuwa na maandamano ama linathuria maisha ya watu, na pengine kama majengo ya kitaifa ama ya federal government yataweza kuvamiwa. Kwa hivyo jambo hili, mayor wanaona ya kwamba, viongozi wa miji wanaona ya kwamba jambo hilo halijakuwa la dharura kiasi hicho. Kwa hivyo wanasema ya kwamba rais anakiuka matumizi ya sheria hii ya mwaka 1807 kuweza kujiendeleza kisiasa.
Kwa kile ambacho tumekuwa tukikiona sasa, manake tumeona hawa mamea karibu 15 wa majiji makubwa yakiwemo Portland, Chicago, hapa Washington DC, Atlanta, Georgia, wameandika barua kuona kwamba kile ambacho anachokifanya Rais Donald Trump ni ukiukwaji wa katiba ya Marekani. Kwa mazingira haya yaliyopo sasa, je, mamea wana uwezo wa kuzuia hivyo vikosi visiingie katika majiji yao?
Kulingana na jambo lililopo kwa sasa, ni kwamba wanakashifu matumizi ya nguvu, lakini kuna kiwango, kuna pale katika 10th amendment ama ya constitution, sheria ya nchi, ni kwamba inamruhusu rais, ikiwa panapo na uwezekano wa usalama wa wengine wa, ama wa mali ama uvamizi, kwa hivyo rais ana ule uwezo wa kutuma yale majeshi bila kutaka kuomba msaada. Lakini mayor wangali wana nguvu, kwa sababu serikali hapa Marekani ni kwamba mayor na magavana wana uwezo wao, kwa hivyo wao ndio wanakabili inchi. Kwa hivyo polisi wote wako chini ya mayor na wako chini ya gavana. Kwa hivyo anapokiuka sheria hii na kuonyesha kwamba anaweza kutumia nguvu, wao hawaoni kwa nini nguvu, hawajashindwa kukabili maandamano haya, lakini anapoendelea kuchochewa, basi yanaonekana kwamba panakuwa ni kama polisi wanapoletwa ama lile jeshi la taifa linapoletwa na kuanza kuwapiga watu kwa kutumia silaha za nguvu, ni kumaanisha kwamba serikali inapigana na wananchi wenzao, wananchi wake. Lakini sasa wananchi wanasema hawa ndio raia wa nchi, mbona ukuja ukatumia nguvu juu yetu? Kwa hivyo naona pale mea wangali wana uwezo wa kusema hapana, hawahitaji msaada, manake rais anastahili kutuma kundi ama jeshi la taifa, kwa kama federal army, likaweza kusaidia lile jeshi la mji. Kwa hivyo pale naona ya kwamba bado wangali wana uwezo na wana nguvu ya kuzuia mamlaka ya rais kutotumika juu yao.
Kile ambacho sasa kipo, maraki umegusia kwamba swala hili pia lina mrengo wa kisiasa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi hapa Marekani. Je, swala hili lina uhusiano wowote na uchaguzi wa mwaka huu, au ni moja kati ya masuala ya harakati mbalimbali ambazo zimekuwa zikikosolewa za namna Rais Donald Trump anavyoendesha nchi?
Kwa msimamo mwingine, kweli linalingana na mambo ya kisheria ama jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa sasa kisiasa, ni kwa sababu jinsi anavyo rais anavyotoa, Donald Trump anavyotoa matamshi yake, haswa kama siku mbili zilizopita aliposema ya kwamba sasa hivi atatumia mamlaka, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba atatumia nguvu. Lakini ukiangalia kwenye miji mingine ambapo kumekuwa na maandamano yasiyokuwa ni wengi, ambao ni upande wa kushoto, basi unaona hamna utumizi wa mabavu. Kwa hivyo jambo hili ni la kisiasa tunapoelekea kwenye uchaguzi, na pia tunaona ya kwamba kulingana na tarakimu inayotolewa sasa hivi imeonyesha kwamba katika miji hii mikubwa Rais Donald Trump anapoteza ama angali nyuma sana katika takwimu zinazoonyesha kwamba yeye na Biden ni nadi aliye juu. Kwa hivyo jambo hili pia linaleta utata hapa na pale. Kwa hivyo dhidi ya haya yote, kuweza kuwashika wengi ambao watakuwa sasa hivi wamefanya makosa, yale makosa watakuwa aidha wamefungiwa, wataingia katika sheria ambapo haitamruhusu mtu kama aliyepatikana na kosa hili kupiga kura. Kwa hivyo jambo hili lote ni mchezo wa kisiasa hapa.
Sasa kwa mazingira halisi ambayo yapo hivi sasa, mpaka kwa sasa hivi Marekani jinsi ilivyo, hali ikoje kiujumla katika hasa haya majiji makubwa? Manake tuliona maandamano makubwa wakati wa kifo cha George Floyd, ambaye Marekani mweusi aliuawa akiwa mikononi mwa polisi. Kwa hivi sasa hali ikoje mpaka swala hili pengine likashika mrengo mkubwa kwa kipindi hiki, wakati pengine maandamano kwa nchi nzima ya bado yanaendelea lakini yamepungua kwa kiasi kikubwa?
Jambo lililopo ni kwamba jambo hilo la mauaji ya George Floyd ndio bado yanaendeleza maandamano haya. Kwa mfano, ukiangalia katika miji ya Oregon kwa sasa, manake na pia California, hawajachoka. Mji wa Los Angeles pale utakuta kwamba wengi bado wanaandamana, wanashika zile placards za kuonyesha George Floyd na wengine waliouawa, na pia visa vingine ambavyo vimeendelea kujitokeza. Jambo linalojidhihirisha wazi sasa ni kwamba kumekuwa na mgawanyiko mkubwa, na kumekuwa na kundi ambalo linajihisi ya kwamba wao ndio wenyeji wa nchi hii, na kuna wale ambao ni weusi wasemekana ya kwamba wao ni wakuja. Lakini sasa mgeuko uliopo ni kwamba sasa sio watu wa rangi moja wameungana, wengi wanaoungana sasa hivi kinyume cha wengi wanaomfuata rais. Kwa hivyo unaona mgawanyiko uliopo sasa, kuna wale wanasemekana wazungu, wazungu wa kiasilia ya kutoka upande mmoja mwingine, na wengine ambao pia ni hao wengine wa ngozi tofauti wanasema kwamba sisi ni wazungu lakini tunaunga mkono ndugu zetu wa Kiafrika ama ndugu zetu wanaozungumza Kihispania. Kwa hivyo unaona kwamba ni kama inchi imegawanyika sasa hivi. Imegawanyika kuanzia kule juu mpaka chini. Mashinani kuna shida. Kwa hivyo ndiposa haswa sasa tukiangalia uchaguzi ambao utakuwepo mwezi wa 11, ni jambo ambalo sasa lina utata mkubwa, na wanajaribu kuzuia kuona ya kwamba hata rais mwenyewe amekiri na kusema kwamba hatakubali matokeo. Kwa hivyo jambo hilo unaona nalo watu wanaposikia wanazidi kusambazwa na fitina hizi, kisha yanakuwa ni kwamba sasa hata nao wanaomunga mkono wanasema hatutakubali, hatutakubali. Kwa hivyo mambo haya sio mazuri.
Shukran kabisa Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea katika taifa la Uganda, taifa la Afrika ya Mashariki, ambapo rais wake wa sasa Yoweri Museveni ametangazwa kuwa mgombea urais wa chama chake cha National Resistance Movement NRM, baada ya kutokuwepo na mgombea mwingine aliyetangaza kuwania wadhifa huo ndani ya chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao hapo mwakani 2021. Mwenyekiti anayeshughulikia masuala ya uchaguzi ndani ya chama cha NRM, Bwana Tanga Odoi, amesema kwamba siku ya mwisho kuchukua fomu za kuwania nafasi hiyo ilikuwa ni jana Julai 22, ambapo mgombea walitakiwa kurejesha fomu zao hapo Julai 27 na 28, yani wiki ijayo. Amesema ni Rais Museveni pekee ndiye aliyechukua fomu hizo kwa chama chake kuwania urais na kumfanya kuwa mgombea pekee mpaka hivi sasa katika wadhifa huo. Kwa tukio hilo linamfanya Rais Museveni kuwa mgombea urais moja kwa moja kupitia chama hicho, na endapo atashinda urais katika uchaguzi ujao, itamfanya kwamba Rais Museveni akae madarakani kwa muda wa miaka 40. Ikumbukwe aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya vuguvugu la NRM kuchukua utawala wa taifa hilo, ambalo kwa kipindi toka kupata uhuru wake kutoka kwa Waingereza imekuwa ikipitia mzozo wa kisiasa. Ikumbukwe vile vile mara kadhaa Rais Museveni amefanikiwa kubadilisha vipengele vya katiba ya nchi ili kuwezesha kugombania wadhifa huo katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwa hivi sasa mjadala mkubwa umekuwa wa kuangalia kimaadili, haki na kikatiba kwamba je, Rais Museveni ana haki na sheria zinamruhusu kuwania wadhifa huo wa taifa hilo la Uganda. Nimeongea na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia za Afrika Mashariki, Deusi Kabamba, na kikubwa nikaanza kumuuliza na kutaka kufahamu ni nini sasa anakiona kwa hatua hii. Je, Rais Museveni kwa sasa ana haki ya kugombania muhula mwingine utakomfanya awe madarakani kwa kipindi cha miaka 40? Tueleze bwana Deus.
Linatokana na sheria na katiba ya Uganda inasemaje. Sasa Rais Museveni amefanikiwa kupindisha katiba, kupindisha sheria. Kwa hivyo mimi naweza kusema kama tungesema kwamba kimewezaje na imekuwaje mpaka yamempitisha tena, hilo ndio mimi limenishangaza, kwa sababu nilikuwa nafikiri kwamba chama tawala cha Uganda kingekuwa sasa hivi kinafikiria kwamba apatikane mtu mwingine aweze kupeperusha bendera ya urais Uganda 2021, lakini kwamba wamerudi tena kuja kumpitisha Rais Museveni. Nadhani kwamba Rais Museveni amefanikiwa kwenye mapambano yake ya kutaka kuendelea kuwepo madarakani. Sasa hilo linamaanisha nini? Nadhani kwamba na kitatokea nini? Nadhani kwamba Rais Museveni anaweza kufanikiwa kurudi tena madarakani 2021 baada ya uchaguzi, lakini nafikiri kwamba hili litasababisha kuanza kumwonyoka kisiasa.
Sasa kile
Rais Museveni tunazungumza ameshapoteza sana umaarufu aliokuwa nao.
Labda kingine kabla tujaenda huko mbele, bwana Deus, kabla tujaenda huko mbele, kingine ambacho tungependa kukifahamu kwa mazingira ambayo yapo, kwa nini inaonekana kwamba inakuwa ni rahisi kwake Rais Yoweri Museveni kufanikiwa kuruhusu kuweka mazingira ya yeye kugombania mara kwa mara toka 1986?
Mimi nadhani viongozi hao walioshiriki kwenye kukomboa nchi zao huwa kwa kweli wanapata imani kubwa sana kwa wananchi. Kwa hiyo Rais Museveni, ikumbukwe kwamba Rais Museveni alipoingia madarakani ile miaka ya 80, alikuwa ni rais ambaye alishangiliwa sana. Ni mtu ambaye kwa kusema ukweli amekuja kuituliza Uganda katika kiwango ambacho hajatokea rais mwingine aliyeweza kuituliza Uganda kama kiwango alichokiza yeye. Niseme tu kwa wale wasiofahamu, fulani Uganda ilikuwa ina marais wanakaa muda mfupi sana. Marais wanakaa miezi sita, marais wanakaa siku tisa. Yuko rais aliwahi kukaa wiki moja. Mtu anakuwa rais wa wiki moja. Lakini tangu Rais Museveni anaingia, Waganda walionekana kwamba wamemkubali, lakini hawakumkubali kwamba awe rais mpaka atakapokufa akiwa Ikulu. Hiyo ndio jambo ambalo nadhani Rais Museveni atakufanya kosa, kwa sababu historia ya kisiasa imeonyesha kote duniani uking'ang'ana mno wananchi wanaweza kafikia kukuchoka bila hata makosa. Kwa sababu Rais Museveni anakosa gani? Lakini kwamba umekaa mno, Rais Mugabe kwa mfano,
labda kitu kingine ambacho tungependa kukizungumzia kwenye hili kuelekea katika uchaguzi wa mwakani. Tunajua sasa hivi kuna wimbi la kisiasa ambalo linageukia kwake huyu mwanasiasa kijana, mwanamuziki Bobby Wine, ambapo kuna tetesi kwamba wanaweza wakaunganisha nguvu yeye na mpinzani wa Rais Museveni wa muda mrefu bwana Kizza Besigye. Je, endapo watakusanya nguvu, unadhani bado wana nafasi ya kumuondoa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi wa mwakani?
Kuna shida kidogo Uganda, kama ilivyokuwa kwa Zimbabwe wakati ule wa Rais Omar al-Bashir, ushindi akina Bobi Wine na kina Besigye muungano wao unaweza ukapata ushindi, lakini je, watashinda na wakatangazwa? Swali ni sio tu kushinda, swali je, watatangazwa? Kwa hiyo Uganda kama ilivyo nchi nyingi za Afrika inatatizo kwamba sasa hivi kuna masuala mengi ya uhuru wa mifumo ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi iko huru kiasi gani? Tume ya uchaguzi ya Uganda. Na kwa sababu hiyo basi, nafikiri kwamba ni vuguvugu zuri kwamba Kizza Besigye na Bobi Wine wanataka kuungana, lakini nafikiri kwa maoni yangu mimi wanaweza wakashinda, lakini wasimuoe Rais Museveni. Na nirudie pia kwamba Rais Museveni hakuingia madarakani kwa sanduku la kura. Rais Museveni aliingia madarakani kutoka msituni, ameingia kwa mtutu wa bunduki. Kwa hivyo watu wa namna yake, nadhani kwamba ili Uganda iendelee kuwa salama, angeamua yeye mwenyewe Rais Museveni kwamba anakabidhi kijiti na jiongea, ili mwanachama mwingine wa LRA aweze kugombea nafasi hiyo. Lakini kama tutaendelea kumwacha Rais Museveni, nadhani kwamba anaweza akadondoka kwenye uchaguzi, lakini bado akatangazwa kuwa ndiye rais wa Uganda.
Na kwa kile ambacho sasa tunakiona, manake ukija kuangalia Rais Yoweri Museveni pengine hatafikisha miaka 70 na 80 karibia huko akiwa yupo madarakani. Mwisho wa Rais Museveni ubashiri wako ni nini hasa? Ataondoka kisiasa au ataondoka katika hali tu ya tunaweza tukasema kwamba hali ya kinatural, yani kihalisia, kwamba either iwe ugonjwa ama yeye mwenyewe aseme kwamba mimi sasa basi, kutokana na mazingira labda ya kiafya na kitu kingine.
Wamepoteza matumaini juu ya mwenendo wa Rais Museveni katika Uganda. Kwa hivyo wakati ikiwa kwenye mitaa ya Kabalaga ya kule Uganda, iliwahi kuuliza juu ya kwamba Uganda matumaini ya siasa nje ya Museveni yakoje. Yuko mama moja aliwahi kuniambia kwamba amwachia Mungu, Waganda wanapatia Mungu. Sasa hii usha kutema, watu wanaanza kuwaachia Mungu, utaanza kuwa uko madarakani muda mrefu mpaka watu wanamwachia Mungu. Nadhani kwamba hilo ni jambo ambayo si hatua nzuri kwa Rais Museveni. Kwa hivyo kama tulivyoona Zimbabwe, kama tulivyoona Sudan, kama tulivyoona Burundi kwa kiasi tofauti, nafikiri kwamba Rais Museveni anaweza akawa ni rais ambaye atakuja kupata matatizo ya kisiasa kutokana na tafsiri ambayo itatokea baada ya uchaguzi wa 2021, kitu ambacho mimi nisingependa Uganda iingie kwenye fujo. Lakini naona Rais Museveni ameshapitisha muda wa kuweza kuiongoza Uganda kwa amani, na kama kuna washauri, na mimi nimewahi kuandika makala zangu nikimshauri Rais Museveni kwamba Rais Museveni ni muda aweze kuachia. Tena anaweza kuwa na heshima kubwa kama baba wa taifa la Uganda, kuli akiangalia kuachia ngazi akasema mimi sigombei tena, kuliko hivi anavyofanya kwamba aendelee kung'ang'ana. Akina Bobi Wine ni wajukuu zake, lakini hivi leo wanakuja kuanza kupambana naye katika kitu ambacho mimi naona kwamba heshima yake inazidi kuyumba.
Shukran kabisa Bwana Deus Kabamba kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.